Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Saat 8-i olan baş xəbərləri eşidək.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir.
Bugün Milli Məclis Kosovada xidmət edən sülh məramların geri çağrılması ilə bağlı prezidentin müraciətini müzakirə edəcək.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu.
Əfqanistan hökuməti ölkənin yalnız 30%-nə nəzarət edir. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Michael McConnell.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir. ATƏT rəsmisi bildirib ki, səfərin məqsədi Azərbaycandakı vəziyyəti yerindəcə öyrənməkdir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Gəlmişəm, öyrənim ki, Azərbaycanın Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı mövqeyi nədir? Bunu dünən gecə saatlarında Bakıya səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanyerva havalimanında jurnalistlərə bildirdi. O dedi ki, o bundan əvvəl Ermənistanda da səfərdə olub. Və onların danışıqlarla bağlı mövqeyi ilə maraqlanıb. ATƏT sədrinin fikrincə Ermənistandakı seçkilərdən sonra ATƏT danışıqlarda yeni dövr başlaya bilər. Buna görə də o Yerevan rəsmiləri görüşlərində yeni bir sıra təkliflərlə tanış olub. Bu təkliflərdən biri də ola bilər ki, gələcəkdə Qarabağ danışıqlarında həm də Qarabağ icmasının, erməni icmasının iştirakı məsələsi müzakirə ola bilər. ATƏT sədri bildirir ki, Azərbaycan rəhbəri ilə də görüşlərində həm bu, həm də digər, yəni danışıqların davamı apara biləcək digər məsələləri müzakirə etmək istəyir. Əsas məğzi Qarabağ mövzusu üzərində vurğulanacaq. Buna əlavə bildirir ki, Azərbaycanda da prezident seçkiləri mövsümü gəldiyi üçün bu məsələ də ATƏT sədrinin Bakı görüşlərində müzakirə olunacaq. ATƏT sədri özü ilə birlikdə həm də ATƏT-in parlament əsabiyyasının sədri Quran Lemakiyə də regional səfərə gətirib. Quran Lemakiyə də jurnalistlərə bildirdi ki, o da Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflər hazırlayıb, onun məruzəsi mövcuddur, lakin bu məruzə hər iki tərəf arasında, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında anlaşmanın əldə olunduğundan sonra müzakirəyə çıxarıla bilər.
Ələkbər Rafoğlu, bugün Kanyervanın prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. ATƏT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi Nizami Bəhmənov ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Səfərin sonunda bugün axşam mətbuat konfrans keçirəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramların geri çağırılmasına dair Prezident İlham Əliyevin müraciəti müzakirə olunmalıdır. Martın 4-də isə parlamentin plenar iclasında qərar qəbul olunacaq. Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Zahid Orucun sözlərinə görə, Kosovada siyasi vəziyyətin dəyişməsindən sonra Azərbaycan tərəfindən belə bir addımın atılması zəruriliyi ortaya çıxıb. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 azərbaycanlı xidmət edir.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu belə deyib. Daha öncə Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir. Bugün Gates Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşəcək. Dünən isə Türkiyədən olan nümayəndə heyəti Bağdadda İraq rəsmiləri ilə görüşüb, əməliyyatlar haqqında fikir mübadiləsi aparıb. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimaldakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırıb. Türkiyə qoşunları İraqın şimalına PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün fevralın 21-də girib. Rəsmi məlumata görə son 6 gündə öldürülən terroristlərin sayı 230-u keçib, 24 türk əskəri isə həlak olub.
Dünən də Yerevanda minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq aksiyanı davam etdiriblər. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanın tərəfdarları seçkini saxtalaşdırdığını deyirlər və yeni seçki tələbi ilə Azadlıq meydanında miting keçirirlər. Fevralın 19-da keçirilən seçkilərin rəsmi qalibi elan olunan Serj Sarkisyan isə 2 gün qabaq müxalifətə danışıqlar təklif edib, amma eyni zamanda qanunsuz aksiyanı dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq da eləyib. Ermənistan indiki prezidenti Robert Köçəryan isə xalqa müraciət edib deyib ki, cəmaat məsuliyyətsiz liderlərin vasitəsinə çevrilməsin.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəza sektorunda Həmas hökumətinin binalarına hücum edib. Məlumatı Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə verib. Nəticədə bir nəfər uşaq ölüb, 30-dan çox adam isə yaralanıb. İsrailin hava hücumlarına cavab olaraq Fələstinin hərbi qüvvələri də İsrailin cənubuna 50 raket atıb, nəticədə bir nəfər İsrail vətəndaşı ölüb.
Əfqanistan hökuməti ölkənin yalnız 30%-nə nəzarət edir. Ölkənin qalan hissəsini isə müxtəlif qruplar nəzarət edirlər. Bunu Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Michael McConnell belə deyib. O, Amerika Konqresinin Silahlı Qüvvələr üzrə komitəsində çıxış edib. McConnell bildirib ki, Taliban hərəkəti Əfqanistanın 11%-ni idarə edir.
Amerika doları avroya nisbətdə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Dünən dünya birjalarında 1 avro 1.5 dollardan da baha satılıb. Dolların ucuzlaşmasının səbəbi kimi investorların Amerika iqtisadiyyatında durğunluğun başlaması qorxusu və neftin qiymətlərinin yenidən bahalaşması göstərilir. Dünən New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 102 dollara satılıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsuslar yenə basa-basa satmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qədərə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qorunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bizə qulaqsız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan sağalmayan vərəmlərin sayına görə niyə dünyada birincidir?
Müxalifət seçki ilə bağlı planlarını dəyişirmi?
Hökumətdə işsizləri hərə bir cür sayır.
Sağlam uşaq istəyənlər üçün bir elmi məsləhətimiz olacaq.
Və eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanlı boksçular Çində necə qan eləyiblər? İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. Doğrudan mı Hilton oteli tikmək üçün içəri şəhərdə 1000 yaşlı abidəni dağıdıblar? Bu barədə Azadlıq qəzeti nə yazır? İlanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya ilə müqayisə edəndə Azərbaycan vərəmə görə birinci yerdədir. Özdə dərmalara tabi olmayan vərəm formasına görə bu statistikanı Dünya Səhiyyə Təşkilatı açıqlayıb.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünən açıqlayıb bu statistikanı. Bəs səbəb nədir? Niyə belədir? Azərbaycanın başqa ölkələrdən fərqi nədədir? Azərbaycanda kimlər niyə vərəmliyirlər? Səhiyyə Nazirliyi bu rəqəmi eşidəndə nə deyib? Kəmran Dilavərliyə qulasaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 4-də 1-i dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu bütün dünya problemidir o. Özü problem də nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar ki istifadə olunur, bunlar rezistentlik yaradırlar. İstifadə olunan ki o preparatlar yoxdur, rezistentlik əmələ gətirirlər. Onlar örgəşirlər o mikobakteriya törədən də bu xəstəlik. Onunla bağlıdır. Bir də o istiqamətli işlər aparırlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006-cı illəri əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki, 2007-ci ilin vəziyyəti hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəlir. gəldikdə isə onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2000-ə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2000 nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər orqanizmin öz xüsusiyyətləri vardı. Məndə elə olub.
Azər Hacıyev də cəza çəkmə yerlərinin ixtisaslaşmış müəssisəsində müalicə olunan vərəmli məhbuslardandır. O burada artıq neçə illərdir müalicə olunur. Deyir ki, xəstəliyi məhbəsdə tapıb.
Bütün dərmanlarınızı burada verirlər?
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanına gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyə nəzdindədir. Şəxsən mən özüm mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünkü burada indi imkanlıq darısında varsa, əl tutulur. Yoxsa indi
Pentensiya Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda 1000-ə yaxın məhbus vərəmdən müalicə olunur. Onlardan 80-dən artığı dərmanlara müqavimətli vərəmə yolxanlardır. Vərəmdən müalicə ilə bağlı Azərbaycana Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi daxil olmaqla bir neçə beynəlxalq təşkilatlar yardım göstərir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlbəyev indi ölkədə vərəmlə geniş mübarizə aparıldığını, Azərbaycanda lazımi səviyyədə dərmanların olduğunu bildirir.
Özü dərman bizdə çatıb, ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o da Azərbaycan.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, 2008-ci ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vərəm xəstəliyini nəzarətdə saxlamaq üçün 4.8 milyard dollar lazımdır. Mütəxəssislər vərəmə yoluxmamaq üçün soyuqdan qorunmağı, vərəmli xəstələrlə ünsiyyətdə olmamağı, yaxşı qidalanmağı tövsiyə edirlər. Ağciyər xəstəlikləri İnstitutundan vərəmli xəstələrin sayının artdığını təsdiqləyirlər, ancaq bu rəqəmin təhlükəli şəkil aldığına inanmırlar.
Kəbrən İlavərinin söhbətinə qulaq astıq. Azərbaycan dövlətinin gəlirləri çoxdur, amma vətəndaşların gəlirləri deyəsən o qədər də artmır. Ölkədə işsizlərin sayına bağlı növbəti statistika hazırlanıb, bu barədə birazdan danışacağıq.
Verilişimiz davam edir. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar seçkilər barədə fikirlərini niyə dəyişirlər?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, Gürcü, Erməni, Azərbaycanlı. Yox, Lətfə danışmıram. Qafqazın bu tərəfindən xəbərlər səngimir. Prezident seçkisi Gürcüstanda oldu, Ermənistanda oldu. İndi də gəlib növbə çatıb Azərbaycana.
Ermənistandakı seçkini ATƏT demək olar ki, bəyəndi. Bugün ATƏT-in sədri Bakıya gəlir. Bakıda isə seçki yaxınlaşdıqca müxalifət deyəsən fikrini dəyişir. Özü də deyirlər ki, onlarda günah yoxdur. Bunu hakimiyyət eləyir. Babək Bəkiri qulasaq.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca müxalif düşərgədə boykot qərarına meyil güclənməkdədir. Artıq tək tərəddüd içində olan qüvvələr yox, seçkidə iştirakla bağlı qərar verən müxalif partiya və bloklar da boykot variantından danışmağa başlayıblar. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verən Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, boykot haqda fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki hakimiyyət azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərtləri belə yerinə yetirmək istəmir. Onun sözlərinə görə, komissiyalarda hakimiyyətin nəzarətinin saxlanması, siyasi məhbus probleminin həll edilməməsi, mətbuat və sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsi demokratik seçkilərdən xəbər vermir.
Heç şübhəsiz ki, bu mövcud şəraitdə sadaladığın xüsusən də parametrlər üzrə köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədə Müsavat Partiyası da hüquqi baxımdan seçkidə iştirak haqqında qərar vermək ərəfəsində təbii ki, mövcud vəziyyəti həm ölkə daxil, həm də ölkə ətrafında yaranan beynəlxalq şəraiti bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar qəbul edəcək.
Özünün deməsinə görə 20-dən çox partiyanın birləşdiyi ata blokunun rəhbəri Çingiz Dəmiroğlu da deyir ki, hadisələrin bu şəkildə inkişafı onları boykot qərarı vermək məcburiyyətində qoya bilər. Baxmayaraq ki, onların da seçkidə iştirakla bağlı qərarları var.
İnam lazımdır. Müxalifətə hakimiyyət inandırmalıdır ki, demokratik seçki olacaq, şəffaf seçki olacaq. Özən iqtidarın əlində bütün inzibati resurs, imkanlar nədən çəkilirlər? Demokratiya bənzər bir seçki olmalıdır ki, heç bir problem olmadı.
Müxalifət arasında boykota meylin güclənməsi deyəsən, hakim düşərgəni əslə narahat etmir. Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev deyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və orada müxalifət də iştirak edəcək.
Bu ancaq müxalifət partiyalarının zəifliyini göstərir, müxalifət partiyalarının mövqeyinin möhkəm olmamağını göstərir və müxalifət partiyaları arasında bir birliyin olmamasını göstərən bir şeydir.
Sirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da deyir ki, müxalif düşərgədə boykot haqda xəbərdarlığın indi daha çox eşidilməsinin bir neçə səbəbi var. Onun fikrincə, bəzi müxalif partiyalar demokratik seçki üçün bununla hakimiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təzyiq etmək istəyirlər. Azər Rəşdoğlu bəzi xırda partiyalarında burada başqa məqsəd güddüklərini istisna etmir.
Digər xırda partiyaların isə boykotdan danışması əlbəttə ki, alver tritmətidir. Yəni, onlar artıq unudulublar, boykotdan danışmaqla üzərində hakimiyyətin, ictimaiyyətin yadına salmaq istəyirlər və son nəticədə hakimiyyətlə hansı da bir sövdələşməyə getmək istəyirlər.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt boykot qərarı uğurlu nəticə verməyib. O, indi də bu fikirdədir. Ancaq Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, bu seçkidə hakimiyyətin qələbəsi daha çox gözlənilsə də, müxalifətin əksər hissəsi ən son anda boykot haqda qərar verməyəcək.
Babək Bəkirə qulaq astıq. Bugün qəzetlər də bu mövzuya diqqət yetiriblər.
Günsər qəzeti belə bir başlıq qoyub, seçki məsələsində ermənilər qədər də olmadıq. İcmal elanlardan sonra olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycan tarixini betonlayanlar. Azadlıq qəzetində bu başlıqlı yazı var.
İran kimin dostudur və ya Tehranda Xocalı tədbirinə niyə imkan verilmədi? Ekspres qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, İngilis manyak Bakıda tutuldu.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bugün çıxan Günsəhər qəzetinə müsahibə verib politolog Hikmət Hacızadə, o deyib ki, Ermənistanda demokratiya uğrunda başlanan prosesin Azərbaycana bir tərəfdən təsiri olacaq. Yəni biz erməni qədər də olmadıq kimi belə bir təsiri. Baxın, görün erməni xalqı necə vuruşdu və qeyrət nümayiş elətdirdi. Amma bütün hallarda Yerevanda baş verənlər siyasi proseslər beyinlərdə, şüurlarda həkk olunacaq və insanlar deyəcəklər ki, ermənilər bu cür mövqe ortaya qoydularsa bizə nə olub? Yerevanda baş verənlərin Dağlıq Qarabağ məsələsində təsiri ola bilərmi? Soruşub jurnalist Hikmət Hacızadədən. O da deyib ki, Ter Petrosyan qələbə çalsa, bunun Azərbaycana xeyri olacaq. Çünki bu şəxs pragmatik, qərbiyönlü adamdır. Hər halda o, Azərbaycanla kompromisə getmək istəyinə görə onu 97-ci ildə istifaya getməyə məcbur eləmişlər. Bugün də o bəyan edir ki, Ermənistanın inkişafı Azərbaycandan asılıdır. Bu məlumatı bugünkü Günsəhər qəzeti dərc eləyib.
Azərbaycan tarixini betonlayanlar. Bu başlıq altında Azadlıq qəzeti yazır ki, dövlət qurumlarında çalışan şəxslərdən qəzetə maraqlı bir məlumat daxil olub. Məlumata görə bugünlərdə Neftçilər prospektində prezident aparatının 100 metrliyində İçəri şəhərin ərazisində aparılan qazıntılar zamanı tarixi abidələr aşkarlanıb. Abidələr yeraltı yollardan və qədim tikililərdən ibarət olub. Eyni zamanda saxsı və metal qablar tapılıb. Fəhlələr dərhal işi dayandıraraq qazıntılar zamanı tarixi abidələrin aşkarlandığı barədə rəhbərliyə məlumat veriblər. Əraziyə gələn hökumət nümayəndələrindən biri tarixi abidələrin aşkara çıxdığını şahidi olandan sonra kimlərləsə əlaqə saxlayıb, sonra isə tarixi abidələrin üstünün bastırılmasını tapşırıb. Göstəriş verib ki, həmin ərazi betonlansın. Elə iş görülsün ki, abidələrlə bağlı kimsə araşdırma aparmaq istəsə belə oranı yenidən qazmaq mümkün olmasın. Bundan sonra fəhlələr tarixi abidəni dağıdaraq üzərinə beton töküblər. Bu barədə məlumat verən şəxs bildirib ki, o qazıntılar zamanı abidələr tapılması prosesində iştirak edib, onun sözlərinə görə abidə qız qalasına bənziyirmiş. Yeraltı yollar Xəzərə doğru tikilibmiş. Qazıntılar zamanı gümüş və qızıl sikkələr, döyüşçü dəbilqələri və xəncər də tapılıbmış. Əraziyə gələn yüksək rütbəli məmur bu əşyaları muzeyə verəcəyini söyləyərək onları aparıb, lakin sonradan nə sikkələrdən xəbər olub, nə xəncərdən, nə də məmurdan. Qədim tikilləri isə betonlayıblar. Qəzet yazır ki, həmin ərazidə Hilton oteli tikilməlidir. Bu başlıqlı məqaləni Azadlıq qəzetində daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Ekspres qəzetində belə bir yazı var. İran kimin dostudur? Xəbər verildiyi kimi Tehranın Nur məscidində Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı mərasim keçirilməsinə imkan verilməyib. Belə ki, mərasimi İran əleyhinə tədbirlər hesab edilərək zorakılıqla adamları məsciddən çıxarıblar. Üstəlik Ermənistanın Tehrandakı səfirliyini bir həftədən çoxdur ki, polislə qoruyan İran rejimi bu səfirlik önündə azərbaycanlıların aksiya keçirməsinə mane olub. Bu məsələni Turan agentliyi müzakirəyə çıxarıb, Ekspres qəzeti dərc edib. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının sədri deyib ki, bu Tehranın Azərbaycana hörmətsizliyinin nümayişidir. Əli Kərimli AXCP-nin sədri deyib ki, Tehran bu hərəkəti ilə ermənilərin müttəfiq olduğunu göstərib. ADP-nin demokratların sədri Sərdar Cəlaloğlu isə bildirib ki, bu müsəlman həmrəliyinin zəif olmasının göstəricisidir.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, İngilis manyak Bakıda tutuldu. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsi və Səbail Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları Böyük Britaniya hüquq mühafizə orqanlarının xahişi ilə dünən Bakıda birgə əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Redaksiyaya daxil olan məlumata görə, əməliyyat zamanı Böyük Britaniyada uşaqbazlıq və zorlama cinayətləri törətmiş və bu əməllərinə görə Interpol tərəfindən beynəlxalq axtarışda olan 1959-cu il təvəllüdlü O'Brien Patrick ələ keçib. Britaniyalı manyakın içəri şəhərdəki kirayədə yaşadığı ünvanların birində həbs olunduğu bildirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, Patrick vətəndaşı olduğu Böyük Britaniyada 5 yeniyetməni zorlamaqda suçlu bilinir. Zorladığı sonuncu yeniyetmənin yaxınları bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verincə Patrick Böyük Britaniyanın hüdudlarını tərk edə bilib. O əvvəlcə Rusiyaya, oradan isə Bakıya gələrək içəri şəhərdə kirayə ev tutub və burada yaşayıb. Patrickin başqa adla 1 ildən çox müddətdə Bakıdakı ünvanda gizləndiyi də məlum olub. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib yazı müəllifi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov faktı təsdiq edərək bildirib ki, hazırda Patrikin Böyük Britaniyaya ekstradisiya edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Qəzetlərin icmalı davam edir. Səhiyyə Nazirliyi ölkədə dərmanların qeydiyyata alınmasına nəzarəti gücləndirmək niyyətindədir. Martın 1-dən başlayaraq qeydiyyatdan keçməyən dərmanların gətirilməsi saxlanılması satışı qadağan olunacaq. Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verib ki, indi satışda olan dərmanların təqribən cəmi yarısına nəzarət edə bilirlər. 6000 adda dərman satılır, onlardan cəmi 3000-i qeydiyyatdan keçib. Gün səhər yazmışdı bunu.
Azərbaycan qəzetində isə Prezident İlham Əliyevin Polşaya rəsmi səfəri barədə ətraflı yazı dərc olunub. Səfər barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayını oxuya bilərlər.
Və yol polisləri balet dərsi keçəcəklər. Rumıniyada baş verəcək bu yol polislərini zərif göstərməkdən ötürü balet dərsinə göndərməyə qərar gəliblər. 20 yol polisi peşəkar rəqqaslardan ibarət balet sənətinin incəliklərini öyrənəcəklər. Bugünkü qəzetlərin bir neçəsi bu barədə məlumat internetdən dərc ediblər.
Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Xəbər ətərdən sonra isə siz gənclərin 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz. 14-24
Gənclər təşkilatlarının bir koalisiyada toplaşmasının Azərbaycan gənclərinə faydası var.
Biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü de, sən istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən.
Marketingin rəngi nədir? Sualına cavab tapıb, necə işə düzəlmək olar?
Kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün 14-24 Gənclər Verilişinə qulaq asın. Azadlıq Radiosunda Gənclərin Zamanıdır. Saat 9:25 dəqiqə qalmış, gənclər azadlıqda olacaqlar. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətərdən dərhal sonra 14:24 efirə gedəcək.
Qırğızlar Rusiyadan meydi qaydan bir qırğızın dəfninə dəstə-dəstə axışıb gəlirdilər. Dəfnə 100 qədər adam toplaşmışdı. Mərhum Rusiyada işləməyə gedibmiş, Rusiyada millətçilər öldürüb meydini göndəribmiş.
Qırğızstan parlamenti hələ Rusiyaya, Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edib ki, millətçilərin ipini yığsın, onlara qarşı tədbirlər görsün.
Azərbaycanlıların da vəziyyəti bir o qədər yaxşı deyil. Keçən il 50 meyit gəlib. Azərbaycanlılar da Rusiyaya iş dalınca gediblər. Azərbaycan hökuməti isə təzə açıqlama verib ki, ölkədə cəmi 50 min işsiz var.
Kərakit qızı bu barədə söhbət hazırlayıb görə statistika komitəsi işsizləri necə sayır?
15 illik küsələrdir, şaxtar iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şikatur şey, körgü, nə. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləmir işləmə.
Bu 28 may metro stansiyası yaxınlığında Qul Bazarı kimi tanınan ünvana hər gün gələn Bakı sakinlərinin dedikləridir. Onlardan biri Aslan Zülfiqarov deyir ki, Azərbaycanda son 4 ildə 650 minə yaxın iş yerinin açılması barədə məlumatları onlar da eşidir. Amma reallıq göz qabağındadır.
Buradan düz ayrə kassan yanacam fəaliyyət. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsi ölkədəki işsizlərin sayı ilə bağlı rəsmi açıqlama verib. Komitənin məlumatına görə yanvarın 1-nə olan rəqəmlərə əsasən keçən il ölkədə 50 mindən artıq adam işsiz kimi qeydiyyatdan keçib. Bu 2006-cı ilə müqayisədə 4.4% azdır. Əksər ekspertlər isə bu rəqəmlərin reallığı əks etdirmədiyini iddia edirlər. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, işə qəbul və işsizlərin sayı ilə bağlı qeydiyyat düzgün aparılmır və nəticədə şişirdilmiş rəqəmlər ortaya çıxır. Yəni işçi işə qəbul olunarkən adı siyahıya salınır, işdən çıxarılarkən isə heç bir qeydiyyat aparılmır. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlinin dediyinə görə isə elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi hesabatları yeni açılan iş yerləri ilə bağlı məlumatları təkzib edir.
600 mindən çox iş yerlərinin açılması əslində burada müəyyən qədər spekulyasiya elementləri var. Elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi hesabatlarına diqqət çəkirsək görərik ki, fərdi qaydada uçot sisteminə duran şəxslərin sayı ölkədə haradasa 1 milyon 400 min nəfərdir. Bunun göstəricisidir ki, bu yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı məlumatda müəyyən gəlir ki, kifayət qədər şişirdilmələrə yol verilib. Çünki bu da daha çox siyasi məsələdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə ölkədə işsizliyin aradan qaldırılması üçün vaxtaşırı əmək yarmarkaları keçirir. Qul Bazarında söhbət etdiyim Aslan Zülfiqarov deyir ki, bu cür əmək yarmarkalarına dəfələrlə getsə də bir nəticəsi olmayıb. Amma həm Aslan, həm də söhbət etdiyim digər işçi qüvvələri bir gün iş üçün onların da üzünə qapı açılacağını səbirsizliklə gözləyirlər. Ölkə başçısı İlham Əliyev isə bu ilin yanvar ayında 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi müşavirədə deyib ki,
Azərbaycan bu istiqamətdə apardığı siyasəti çox düzgün aparmışdır və yeni iş yerlərinin açılması əlbəttə ki, ölkəmizin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Mən əminəm ki, bu tendensiya, bu meyil davam etdiriləcək və gələcəkdə əminəm ki, Azərbaycanda işsizlik problemi aradan qaldırılacaqdır tamamilə.
Prezident İlham Əliyev.
Ölkənin reportajı idi bu. Ölkə Rakib qızının verilişimiz davam edir. Uşağınızın sağlam olmasını istəyirsinizsə dalğanı dəyişməyin. İşləmək və pullu olmaq hələ sağlamlıq üçün zəmanət deyil.
İndi isə keçid alaq saytımıza 3wazadlıqradiosu.az saytına. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bu sual altında forum keçiririk. Foruma yazanlara, yazanlardan bir neçəsinin yazdıqlarına nəzər salaq. Buyur.
Qəbələdən ləzgi imzalı dinləcimiz bizə yazır. Salam, Azərbaycanda hansı qətlin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlin üstü açılsın?
Bakıdan Rəsul adlı dinləyicimiz yazır ki, bu qətlin üstünün açılacağı inandırıcı görünmür. Çünki istintaqla bağlı heç bir yenilik yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlərin edilməsinə baxmayaraq, istintaqın gedişi ilə bağlı bir məlumat verilmir və məlum olur ki, istintaq faktiki olaraq aparılmır. Hakimiyyəti Elmar Hüseynov maraqlandırsaydı, ən azı onun abidəsinin ucaldılmasına imkan verərdilər. Rəsul yazır bunu Bakıdan.
Bakıdan bizə sahib yazır. İnanıram ki, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılacaq və mən buna əminəm, buna inanıram. Rafael isə Bakıdan bizə yazır ki, nə qədər ki bu hakimiyyət var, bu işin açılması mümkün olmayacaq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcılar idi bunlar.
Martın 2-si jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin 3-cü il dönümü tamam olur. Kiçik fasilədən sonra xəbərlər davam.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına vurulur. Bu mədənin yanında da yüzükları bağlamışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi.
hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sağlam ananın sağlam da uşağı olar. Səhv fikirdir. Alimlərin təzə tədqiqatı var. Valideyn olmaq istəyənlər yaxın otursunlar.
Ruzan Rəşad qızı danışacaq.
Övladının dünyaya gəlməsini gözləyən ataların da sağlamlığına diqqət eləməsi vacibmiş. Washington Dövlət Universitetindən Matthew Envy və Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu nəticəyə gəlib. Matthew Envy siçanlar üzərində təcrübə aparıb. Məlum olub ki, erkək siçan bağçalarda istifadə olunan kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalırsa, ona olan siçanların problemi yaranır. Ya böyrəyə xəstələnir, ya prostat vəzisi həddən artıq böyüyür, ya da sonsuzluğa əmələ gəlir. Təcrübə zamanı dünyanın hər yerində meyvələrə vurulan kimyəvi maddələrdən istifadə olunub. Əvvəlki araşdırmalarda atanın siqaret çəkməsi ilə uşağın xəstəliyi arasında əlaqə olduğunu sübut edib. Məsələn, uşaqda fəqərələrin parçalanması, damağın dərinliyi kimi problemlər atanın tütünə aludəliyi ilə izah olunur. Alimlər onu da aşkar ediblər ki, Vietnam müharibəsi zamanı defoliantın təsir elədiyi Amerika əskərlərinin uşaqlarında xəstəlik olub. Defoliant yarpaqların məhvi üçün istifadə olunan kimyəvi maddədir. Bu dərmanın ucbatından xəstə doğulan uşaqlara 97-ci ildə kompensasiya verir. Çünki defoliantın təsir elədiyi əskərlərin uşaqlarında bel sümükləri düzgün formalaşmır. Hamıya məlumdur ki, hamilə qadınlar içə çəkə bilməzlər. İndi o da məlumdur ki, həddən artıq alkoqol qəbul edən kişilərdə spermalar həddən artıq çox və anormal olur. Və bu anormallıq uşaqlarda ürək xəstəliyinə səbəb olur. Təcrübə aparanlardan Daniels deyir ki, cavanların yerinə olsa nə pivə, nə araq içərdi. Daniels onda deyir ki, ataların sağlamlığının uşağa təsiri hələ kifayət qədər öyrənilməyib. Bu məsələni araşdırmaq istəyənlərə isə hücum var. Çünki cəmiyyət uşaqların xəstəliklərinin atalarla bağlı olması fikrini ya təşvişlə qarşılayır, ya da rədd edir. Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu fikirdədir.
Ruzanna Rəşid qızı.
Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Azərbaycanlı boksçular Çində necə qan eləyiblər, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik əsas xəbər başlıqları.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir. ATƏT rəsmisi bildirib ki, səfərin məqsədi Azərbaycandakı vəziyyəti yerindəcə öyrənməkdir.
Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramlarının geri çağırılmasına dair prezidentin müraciəti müzakirə olunmalıdır.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu belə deyir.
Əfqanistan hökuməti ölkənin yalnız 30%-nə nəzarət edir. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Michael McConnell.
Bizdən ayrılmayın, xəbərətlər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbərətlər.
İndi isə bir neçə idman xəbərinə nəzər salaq. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol. Ülker, Azərbaycanın futzal yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində iştirak eləmək üçün çərşənbə günü Çexiyaya yollanıb. Qrupda meydan sahiblərinə yanaşı Finlandiya və Ermənistan futzalçıları da mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan yığmasının ilk oyunu cümə axşamı keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da ermənilərlə qarşılaşacaqlar.
İtaliyanın Pescara şəhərində Pekin Olimpiadasına lisenziya xarakteri daşıyan beynəlxalq boks turniri keçirilir. Azərbaycanı təmsil edən boksçulardan İkisi Ramal Amanovla David Arcba artıq yarım finala adlayıb. Amma onlar olimpiyadaya lisenziya qazanmaq üçün yarım finalda da qalib gəlməlidir. Belə ki, yalnız finalçılar Pekinə yollana biləcək.
Realın hücumçusu Rudvan Nistelrooy topuğunda yaranan problem yüzündən komandasının şənbə günü keçirəcəyi oyunu buraxacaq. Komandanın baş məşqçisi Schuster Holland forwardın Çempionlar Liqası çərçivəsində Roma ilə oyununa daha yaxşı hazırlaşması üçün ona dincəlmə imkanı verir. Real şənbə günü Rekreativa ilə qarşılaşacaq. Bu da bizim idman xəbərlərimiz. Sonda sinoptiklər görək nə deyirlər. Bugün Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, yağış 10-12 dərəcə isti olacaq, yağıntı gözlənilmir. Azərbaycan rayonlarına gəlincə, bugün rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, rayonlarda orta temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Bizdən ayrılmayın, kiçik fasilədən sonra xəbərlər davam edəcək. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini www.azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, xəbərətər verilişindən sonra gənclərin 14-24-ü verilişi ilə efrimiz davam edəcək.
Saat 9-da isə 101.7 FM-də yenidən görüşünüzə biz gələcəyik. Hülviyyə Əsədzadə
və mən Ülkər Akif qızım. Hələ. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Əziz dinləyicilər və bütün gənclər, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinə köklənmisiniz. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimiz demək olar ki, təsadüfən bir xəbər üzərində quruldu. Eşitdik ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koordinasiya olmaq, koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Elə bu haqda olacaq söhbətimiz. Bu təkcə siyasətlə məşğul olan gənclərə aid deyil. Dalğanı dəyişməsəz, bu birləşmənin sıravi Azərbaycan gəncinə nə verə biləcəyindən də xəbərdar olacaqsınız. Bir də ki, div olmaq istəyirsiniz, div olmaq istəyən və notebook və digər qiymətli hədiyələr qazanmaq istəyən dinləyicilər həmkarım Durna Səfərlinin reportajını qaçırmasın. Elə bu da gənclərin təşəbbüsüdür, lakin marketing sahəsində. Əgər bu sahədə maraqlısınızsa, onda marketinglə bağlı müsabiqə haqqında reportajı qaçırmayın. İndi isə keçək söhbətimizə. Görək müxalifət gənclərinin bir araya gəlməsinə kimlər təşəbbüs göstərib. Studiyadakı həmsöhbətlərim Tural Abbaslı, Müsavət Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Nurəddin Babayev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Seymur Həziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Onlarla bu xəbəri açmağa çalışacağıq. Xoş gəlmisiniz bəylər. Bir müddət əvvəl də belə bir məsələ qaldırılmışdı ki, müxtəlif gənclər təşkilatları bir araya gəlsinlər. Amma nədənsə ortaya müxtəlif maneələr çıxdı. İndi bu məsələ yenidən gündəmə gəlir. Kimlər təşəbbüsçüdürlər? Necə oldu bu fikrə gəldiniz? Buyurun, Nurəddin bəy.
Təşəbbüs ideyadan doğdu, təşəbbüs gedən işlərdən doğdu və daha doğru fəaliyyətsizlikdən doğdu. Və təşəbbüs düşünürəm ki, heç kəsə məxsus deyil və heç kəs də bu təşəbbüsü öz üzərinə götürmək istəmir. Bu ümumi müxalifət gənclərinin bugündən etibarən bir cəbhədə addımlamaq istəyidir.
Ümumiyyətlə məqsəd nədir gənclərin bir mərkəzdə, bir ortamda yığılmasına? Buyurun, Tural bəy.
Hansı gənclərin toplaşması deyəndə ki, yəni hələ danışıqlar bitmir, davam edir. Çalışacaq bütün yəni spektrə əhatə edən gənclər təşkilatları olsun, yəni təbii müxalifət çərçivəsində bizim kimi düşünməyən gənclərlə biz necə addımlaya bilərik? Amma bu nədən irəli gəldi belə bir zərurət ki, bir yerdə addımlamaq? Çünki artıq 2008-di, həll edici bir ildi və hər seçkilərdə də biz bilirik ki, gənclər həll edici rola malikdir. Amma gənclər müxtəlif siyasi partiyalarda təmsil olunurlar və fəaliyyət göstərirlər və bu ayrı-ayrılıqda pərakəndəliyə gətirib çıxardı. Mən əleyhinə deyiləm ki, bütün məsəl üçün gənclər ayrı-ayrı partiyalarda olmağın əleyhinə deyiləm, lap yaxşı yəni. Amma fəaliyyət istiqamətlərini, fəaliyyəti bir yerdə göstərməyə bizə mane olan cəhətlər yoxdur. Belə ki, yəni ümumi gənclərin belə Nurəddin bəy öz partiyasında məsələn söz azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Seymur bəy öz partiyasında, mən öz partiyamda, yəni ki, cəmiyyətdə iki söz azadlığı uğrunda, demokratiya uğrunda biz fikirləşdik ki, nədən bizi birləşdirən bu cəhətlər uğrunda birləşib bir addımlamaya? Bu koalisiyadır, yəni strukturlu təşkilatların bir yerdə addımlama koordinə mərkəzi deyə və fikirləşdik nədən olmasın, çünki bizi birləşdirən cəhətlər çoxdur, ayrı cəhətlər demək olar ki, azdır. Biz həmin o ayrım cəhətləri qoyduq bir qırağa, məsəl üçün vahid namizəd olsun, prezident seçkilərində tam konkret seçkiyə gedəkmi, getməyəkmi. Yəni çox cüzi məsələlər var ki, ola gəncləri ayırır, yəni o siyasi əqidələrinə görə. Biz bu məsələləri qırağa qoyduq və bizi birləşdirən digər problemlər ətrafında koalisiya yaratmağa qərara gəldik və danışıqlar aparırıq bir-birimizlə, digərlərlə və güman eləyirəm ki, yaxın bir zamanda həm siz, həm cəmiyyət bunun müsbət nəticələrini görəcək inşallah.
Bu müsbət nəticələrdən danışmışkən, maraqlı bu Siravi, məsələn, adi gəncə bunun nə faydası olacaq? Ümumiyyətlə, gənclər birlikləri vardır, ayrı-ayrı təşkilatlar vardır, gənclərlə işləyirlər, problemlərini həll edirlər. O, bu koalisiya, bu koordinasiya olunma nə verəcək, nə faydası olacaq?
Mən sözün açığı bunun faydaları ilə bağlı hələlik heç nə deyə bilmərəm, hansı faydalar olacaq. Ümumiyyətlə, birliklərin, xüsusən təşkilatların funksiyası bundan ibarətdir ki, problemlər ətrafında və ideyalar ətrafında birləşirlər. Mən bu koalisiyanın sözün açığı perspektivi ilə bağlı hələlik heç bir müsbət şey deyə bilmərəm. Birincisi, bugün hazırki situasiya siyasi qeyri-müəyyənlik situasiyasıdır və biz siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarıyıq və hansısa bir addım müəyyən eləyib bir neçə gündən sonra, ola bilsin bir həftədən sonra, bəlkə bir aydan sonra tamamilə başqa bir situasiya əmələ gələ bilər və biz bunun vakuuna düşə bilərik. Fərdlərin qazanacağı şeylərlə bağlı müxalifətdə fərdlər yalnız nə qazana bilirlər? Təcrübə qazanırlar, mövqe qazanırlar, amma bir problemin ətrafında birləşirik. Rejim və onun dəyişməsi, belə deyək də, uğrunda mübarizə. Biz yalnız fəaliyyət anlarında və nöqtələrində birləşsək, yəni hansısa bir konkret hadisə ilə bağlı, konkret işlə bağlı birləşsək, bu daha uzun ömürlü olar. Ancaq konkret olaraq bir konsepsiya ətrafında birləşmək, bu mənə gəlir ki, bu ömrünü qısaldacaq. Çünki indi tam aydın bir situasiyadır. Müsavat partiyasından ayrı bir siyasi vəziyyətlə bağlı, mən deməzdim təkcə seçki ilə bağlı. Ümumiyyətlə, indiki siyasi situasiya ilə bağlı ayrı bir mövqeyi var. Azadlıq blokunun tamamilə başqa bir mövqeyi var. Biz bütün məsələləri, yəni aydınlıqdan bizi ayıran məsələləri kənara qoyub birləşə bilmərik. Amma biz nə edə bilərik, məsəl üçün? Hansısa bir ölüm nöqtəsində, məsəl üçün də konkret olaraq zəif nöqtədə problemin həlli istiqamətində həmrəylik nümayiş etdirə bilərik. Konkret olaraq problemlərin ətrafında, hadisələr ətrafında birləşmək, o problem həll olduqdan sonra hər kəs öz kursuna davam.
Tural, buyurun.
Seymur bəy perspektivin haqqında şəxsi fikridir, yəni hörmət edirəm. Amma valla biz həm İsa Qəmbərlə, həm Azadlıq blokunun liderlərindən görüşdük. Liderlərimiz deyəsən Seymur bəydən daha optimistdir bu məsələlərə. Çünki Əli Kərimli də bu məsələyə Seymur bəydən daha optimist yanaşdı ki, uğur qazana bilər. Və digər aspektdən bu Siravi gənclərə nə verəcək? Mən izah edeyim. Bu dəqiqə bir çoxları düşünür ki, gənclər siyasətlə məşğul olmaqdan qorxurlar. Xeyr. Bir çox gənclər bu siyasi vəziyyətlə barışmır və bu vəziyyətlə mübarizə aparmaq istəyirlər. Amma bu dəqiqə onlar o qədər həm iqtisadi problemlər var, həm təhsil problemi var, həm məişət problemləri var ki, oturub araşdıra bilmirlər ki, mən cəbhəyə gedim, müsavata gedim, vətəndaş inkişafına gedim. Yəni seçim eləmək üçün onların vaxtı yoxdur, otursun, partiyaları xırdalasın, onların tarixlərinə baxsın, fəaliyyətinə baxsın və biz o Siravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, yəni ay Siravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada sənin də birləşməyin asandı, orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, yəni liderlərin siyasi iddiaları orada sirayət eləməyəcək, öz fəaliyyətini göstər, öz sözlüdür, lazım olanda da heç bir belə deyək, məsuliyyət götürmürsən, siyasi öhdəlik götürmürsən, istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən. İkinci aspektdən bu bir mesaj olacaq gəncliyə. Biz həmin gənclərə mesaj verə bilsək ki, biz bir yerdəyik, bir yerdə addımlayacaq, gəl, qorxma, səndən heç bir siyasi lider öz belə deyək, şəxsi maraqları üçün istifadə eləməyəcək. Mən düşünürəm ki, o gənc gələcək və fəaliyyət göstərəcək.
Maraqlı arqumentlər də əlbəttə. Ancaq bir məsələ xüsusən qeyd olunmalıdır. Biz hansı rejimə qarşı mübarizə aparırıq və hansı partiyalarıq? Radikal müxalifət partiyalarıyıq. Baxın da biz birdən deyirik ki, ay cəmaat, gəlin sizdən biz liderlərimiz şəxsi maraqları üçün istifadə eləməyəcək. Elə bir situasiya yaratmışıq ki, burada çox ideal bir vəziyyət var. Gəlin burada fəaliyyət göstərin, şəhlənin. Yəni bu biraz mənə başa düşmədiyim vəziyyətdir. Əsas məsələ budur ki, rejim çox aqressivdir və adamlar bizə qoşulmaqdan ehtiyat eləyirlər. Və biz belə priyomlarla kütləvi cəlb eləmək niyyəti güdürüksə, bunun da perspektivi yoxdur. Hamı öz təcrübəsindən bilir ki, bizim sıralarımıza ayrı-ayrı idealist adamlar qoşulurlar. Bu cəmiyyətin çox az bir hissəsidir. Bunun səbəbi onda deyil ki, biz yaxşı izah eləyə bilmirik. Bunun səbəbi ondadır ki, hakimiyyət çox aqressivdir və bütün bu məhrumiyyətləri, belə deyək də, dərk eləyən və buna dözməyə qərarlaşdıran adamlar gəlib bizə qoşulurlar. qoşulurlar. Bizim hörmətli yazarımız Qanturalı yaxşı bir ifadə yazmışdı ki, Azərbaycanda heç kimə heç nəyi başa salmağa ehtiyac yoxdur, çünki hamı hər şeyi bilir. Qarabağdan tutmuş şimala qədər ölkənin hər yerində siyasi situasiya eynidir. Polisin vətəndaşa yanaşması eynidir, məmurun yanaşması eynidir və hakimiyyətin müxalifətə yanaşması eynidir. Məsələ burasındadır ki, biz özümüz də hətta dərk edirik ki, bu situasiyada insanların kütləvi qoşulmasına qarşı olan yeganə faktor bizlə bağlı deyil. O hakimiyyət faktorudur ki, bizə qoşulmaqla ağır məhrumiyyətləri var. Bundan digər faktorlar ki var, bu hakimiyyətin yaratdığı belə deyək, tezislərdir ki, ay orada insanları istismar eləyirlər, ay orada nə bilim maaşsız işlədirlər, hansı siyasi lider, mən şəxsən bunu görməmişəm, hansı siyasi lider gəncdən şəxsi maraq üçün istifadə eləyir. Nəzəri cəhətdən birləşmək ola bizimki mümkündür. Hətta centilmen sözü verib bir dəyərin masa keçirmək də mümkündür bundan bağlı. Amma bunun yaşaması ilə bağlı məsələ budur ki, bu bizdən asılı şey deyil.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik. Ümumiyyətlə, hər hansı bir adımı qoyacaqsınız bu koalisiyaya və yaxud da idarə heyəti filan bu haqda məlumat verərdiniz?
Mən şəxsən çox böyük bir optimist notlarla yanaşıram. İzah edim niyə? Təbii ki, o dağılma ehtimalı, perspektivin olmamağı o halda baş verə bilər ki, o bizi ayıran məqamların qabardılması baş versin. Bizə ayrı məqamlar yenə də boykot məsələsidir, seçkini boykot. Vətəndaş İnkişaf Partiyası Azadlıq Blokunun hər təşkilərindən birisidir və bizim qərarımız bu günə boykotdur. Qarşıda duran Tural Bəygilin Müsavat Partiyası əksinə seçkinə getməyin tərəfdarıdır. Və əgər bu məsələ koalisiyada müzakirə olunacaqsa, təbii ki bu koalisiyanın yaşamaq müddəti qısalacaq. Və biz də qərar almışıq ki, bu kimi ayrı məsələləri qabardılmasın. Yəni ki bu koalisiya öz fəaliyyəti dövründə bu məqamlara toxunmayacaq, qətiyyən kənarda qalacaq. Yəni ki, biz danışa bilərik söz azadlığından, komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsindən və s. və s. O ki, qaldı struktura gəlirəm indi sizin sualınıza və adam. Adı bugünə qədər biz düşünmüşük ki, biz olsun. Yəni ki, biz. İzah edəməyə düşünürəm, dəyməz. İdarə olunması isə burada da nəzər salınıb ki, uzun ömürlü olsun, koalisiya daxili müttəfiqlər arasında münaqişələr olmasın deyə həm təsisçilik olacaq və təsisçilər tərəfindən, həm təsisçi tərəfindən idarə olunacaq. Yəni baş koordinator, sədr, direktor və s. və ilaxır olmayacaq. Bərabər hüquqlu bir korpus olacaq, aparat olacaq.
Kollegial bir qərar sadə səs çoxluğundan həll olunacaq istənilən məsələ və hər həm təsisinin bir səsi var və öz səsini verəcək. Lehinə lehinə, yəni sadə səs çoxluğundan həll olunacaq. Strukturlar haqqında siz mən qısa deyim. Gənclər təşkilatları qoşulursa Seymur bəyin düşüncəsində burada partiyalarında mövqe müdafiə olunacaq. Təbii ki, ola bilər. Yəni hansısa partiya nəsə fikri olsun. Yəni bunu inkar etmək olmaz. Amma biz strukturlaşmış partiyaların bizə verəcəyi xeyirlər gəlin düşünək. Yəni biz sabah bir telefon zəngindən bir gün ərzində Gəncədə bizim böyük bir filialını sabaha yarada bilərik. Yəni ki, oradakı müsavatçılara mən zəng eləyəcəm, cəbhəçilərə Seymur bəy və VIP-çilərə Nürəddin bəy zəng eləyəcəm.
Artıq da Seymur bəyin qoşulmaq fikri varsa.
Yox, bu Seymur bəy gil qoşulmaq deyəndə ki, bu artıq yəni həll olunmuş məsələdir. Seymur bəy perspektivi haqqında fikirləri var. Yox,
həll olunmuş məsələ deyil, sözün açıq. Biz bu haqda fikirləşirik və proses bir nəticələrinə doğru qərar verəcəyik.
Təbii də
bizim yəni belə konkret bir qərarımız yoxdur. Hələlik də qərarımız neqativə doğrudur. Yəni pozitivə doğru deyil.
Digər bir tərəfdən partiyaların verəcəyi müsbət tərəflər nədir? Məsələn, bu müstəqil gənclərin Seymur bəy qeyd elədi ki, problem olan hər şeyi bilməyində deyil. Yəni bu hakimiyyətdən qorxmağındadır. Burada da yəni belə götürəndə bu koalisiyanın böyük rolu olacaq. Yadınıza gəlirsə Turan bəy var idi. Universitetdən qovulandı, onun müdafiəsinə siyasi partiyalar, həmçinin biz qatıldıq. Arzda qaxsiyasına, onun işıqlandırılmasına. Yəni belə deyək, sabah hər hansı bir biz koalisiyasında təmsil olunan bir tərəf Gəncə fiziki zorakılıq olacaqsa, polis tərəfindən olacaqsa, təhsildə olacaqsa, oxuduğu yerdə olacaqsa, buna artıq belə deyək, həmin uşağın valideynləri deyil də Azərbaycanın ən aparıcı müxalifət partiyaları və Azərbaycanın ən aparıcı vəkilləri müdafiəsinə qalxacaq. Azərbaycanın ən aparıcı mətbuatı onun müdafiəsinə müdafiəsinə qalxacaq. Bu bir mənada həmin o gəncləri təhlükəsizlik bir belə deyək qarantı kimi də durur ki, yəni qorxmayın. Sabah sizin arxanızda bu boyda partiyalar, bu boyda mətbu orqanlar, bu boyda vəkillər, bu boyda strukturlar durur.
Bir məsələ var, qaranlıq qaldı. Demək, yəni sizin partiyalara mənsub olmayan gənclər də qoşula bilər.
Biz Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatına təkcə siyasi partiyanın gənclər təşkilatları deyil, bir tərəf gənclər də, yəni ki, fərdi surətdə də qoşula bilərlər. Bir təşkilat olaraq, ictimai birlik olaraq, hərəkat olaraq bircə tələb olunan bir amil var ki, bu rejimdən müxalif olsunlar.
Mən özüm bu tamamilə pesimist əhval-ruhiyyədə deyiləm. Cəmiyyətin həyatı ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı. Mən çox belə optimist adamam və gərək keçdiyimiz yoldan müəyyən dərsləri götürək. Bu dərslər də bundan ibarətdir ki, biz ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda hansısa bir problemin ətrafında birləşəndə daha güclü və səmimi oluruq. Məsələ budur. Amma bizim ən böyük sərvətimiz odur ki, bu hakimiyyətə qarşı bir yerdəyik ideoloji cəhətdən. Və bunu hansısa bir struktura çevirib, sonra orada diskussiya açıb bunu məhv eləməyək. Deyəcə bir şey sözü sözə çevirib və sözlə parçalanmaq. Parçalanmaqdan ötürü birləşməyək.
Seymur bəy dediklərində böyük həqiqətlər var. Amma sırf elə bu problemlərin olmamağı üçün biz qərar almışdıq ki, təşkilatın, bu strukturun, bu bədənin elan olmamışdan olmamasından öncə biz liderlərlə görüşək, siyasi liderlərlə. Və onların xeyir duasını, bir növ razılığını, gələcəkdə yəni ki, bu təşkilatın yaranmasına əks bəyanatların verilməməsi üçün onların görüş keçirmişik və saya bilərəm. 3 azadlıq bloku lideri, Əli Əliyev, Əli Kərimli, digər tərəfdən İsa Qəmbərlə görüşmüş və Sərdar Cəlaloğlu ilə. Və düşünürəm, hər bu 5 partiya qabağımıza sədd çəkmir. Əksinə uğurlar arzuluyub fəaliyyətimizdə. Bu da bizə hələ ki ixtiyar vermir ki biz əmin tam əmin olaq. Amma düşünürəm gələcəkdə deyən ki mən bir ekskluziv olaraq sizə bunu deyim ki yaxın bir zamanda siz artıq bizim aksiyalarımızdan xəbər tutacaqsınız və bu aksiyaların da nəticəsi olaraq düşünürəm biz liderlərimizlə hətta növbəti görüşləri də keçirə bilərik.
Mən nüansa toxunum. Artıq bu koalisiyanın yaranması haqqında bir neçə həftə gənclərlə, onların təmsilçilərlə müzakirə aparıq və hər dəfə Xalq Cəbhəsi gənclər təşkilatının nümayəndəsi də olub və orada biz liderlərlə görüşmək biz son vaxtda dəb halını almışdı ki liderlərlə görüşək nəmlə. Amma bizdə məqsəd o duydu. Məqsəd elə Seymur bəyin qorxduğu nüanslara aydınlıq gətirməkdir ki məsəl üçün Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Sərdar Cəlaloğlu biz bunu cəhd edirik bu koalisiyanın yaradılmasına bir yerdə fəaliyyətə və sizdən bir növ qarant istəyirik ki sabah bunun idarəçiliyində təmsilçilərimizlə həmin koalisiyanın işinə müdaxilə eləməyəcəksiniz. Və içi Əli Kərimli daxil, İsa Qəmbər daxil, Sərdar bəy, Əli Əliyev daxil hamısı söz verdi ki biz bunun ancaq sizə lazım olanda köməyimizi verəcəyik və heç bir burada siyasi iddia məqsəd güdməyəcəyik və biz Seymur bəyin o fikirləşdiyi bir çox problemləri artıq fikirləşmişik, onu müzakirələr diləmişik öz aramızda necə olacaq problemlər çıxmasın deyə hansı addımlar atılsın və mən qayıdıram indi siz sual verdiniz ki bir tərəf gənclərə nə verəcək indi mən izah eləmək istəyirəm bu siyasiləşmiş gənclərə nə verəcək bu biz koalisiyası. Çünki məsəl üçün deyə 2008-də azadlıq bloku baykot qərarı verdi amma mən əminəm ki həmin azadlıq blokunda yüzlərlə gənc var ki baykot qərarını dəstəklədiyi halda amma bu hakimiyyətlə mübarizə də aparmaq istəyəcəklər. Yəni bu həm də istənilən gəncə bir mənada çətir rolunu oynayırkən biz koalisiyası altında fəaliyyət göstərir. Sabah mən deməyəcəm ki biz koalisiyası müsavat yaradıb çünki bizim namizəd var. Yox. Artıq o bizim uğuruna seçkinin baykot eləmiş siyasi gənclər təşkilatları da şərik olacaq. Yəni bir mənada bir ümumi ev kimi olacaq.
İndi isə söhbətimizə ara verək və həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyək. Divi olmaq istəyənlər və qiymətli hədiyyələr qazanmaq arzusunda olanlar reportajı qaçırmasınlar. Marketin səhəsi ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Divi olmaq istəyirsiniz?
Bu suala hədiyyə cavab vermək istəyirsinizsə, əvvəlcə marketingin rəngi nədir sualını cavablandırmaq üçün beyninizi işə salın. Azərbaycan Marketing Cəmiyyəti və mak.az internet saytı peşəsindən, fakültəsindən asılı olmayaraq bütün tələbələri marketing mövzusunda müsabiqəyə dəvət edir. Müsabiqə haqqında təşkilatçılardan Məmməd Kərimov, mak.az saytının qurucusu danışır.
Məqsəd əslində marketing anlayışının daha da yayılmaq, həm də maarifləndirmə, özümüz sovet dövründən keçmişik. Yəni, bizim üçün bazar iqtisadiyyatı yeni-yenidir. Gənclərə tam anlatmaq üçün, onlara bu sualı verməklə gedib araşdırmaq ki, ümumiyyətlə, dünyada marketing necə olur, təcrübədə necədir. Bunun vasitəsilə elə bir gənclər iqamətləndirmək istəyir ki, araşdırmaq etsinlər, marketing anlayışını ətraflı araşdırsınlar.
Müsabiqədə qalib olanlar notebook və digər hədiyyələr qazanmaqla yanaşı işə düzəlmə şansı da əldə edəcəklər. Məhəmməd Kərimov deyir ki, müsabiqə iştirakçılara müxtəlif şirkətlərə özlərini tanıtmaq imkanı da verir. Müsabiqənin şərtinə, marketingin rəngi nədir sualına cavab tapmaq isə yalnız yaradıcılıq tələb edir.
Bizim özümüzün doğru cavab deyilən və bir cavab deyilən öz ağlımızda versiyə yoxdur. Biz ona görə, məsələn, kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə tutaq ki, desək ki, Microsoft şirkətinin loqosu qara rəngdədir və bunu eləməklə müəyyən satışlarını artıra bilib, insanların ağlında daha çox qala bilib. Yəni, demək istəyirəm, bunu hansı araşdırmaları göstərərək deyəcək. Və ya deyəcək, McDonald's və ya Coca-Cola qırmızı rəngdədir. Cavab əslində yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək. Yaradıcılıq cavabda nə qədər istifadə olunub və bir də dünya təcrübəsindən misallar gətirmək tələbələrə şansını artıracaq.
Marketinqlə maraqlanan gənclər martın 31-nə qədər marketinqə hansı rəngə boyadıqlarını bildirməlidirlər. Qalib 3 nəfər olacaq. Seçim isə apreldə başa çatacaq.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik. Bir nüansa da istərdim toxunaq. Ümumiyyətlə, bu koalisiyada toplanma, bu mərkəzləşmə seçki ili ilə əlaqəli deyilmi? Niyə məhz 2008-ci ildə?
Təbii ki, bu seçkin də əhəmiyyət var. Niyə? Çünki o bizlə asılı deyil. Yəni ki, burada təmsil olunan və yaxud siyasətdə aktiv fəaliyyət göstərən gənclər üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir seçki ilidir, qeyri-seçki ilidir. Fəaliyyət göstərir, mübarizəmizi aparır. Amma digər gənclər üçün, bir tərəf gənclər üçün seçki ili önəmli idi ki, yəni bu il dəyişiklik imkanı olacaq. Ən azı bir gün, ən azı iki gün. Yəni bu cəmiyyətdə olan aktivlikdən siyasi təşkilatların bir mənada onların xeyrinə istifadəsi kimi.
Deməli bu şəraitdən biz koalisiyası gəncləri bir araya toplamaq üçün istifadə edəcək?
İstifadə var, sui-istifadə var, bir yaxşı istifadə var. Təbii ki, onların öz xeyrinə, yəni bizə kömək eləyin ki, biz sizə kömək eləyək. Bu prinsiplə təbii ki.
Biz əlbəttə 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif siyasi partiyalar, təşkilatlar, bloklar cəmiyyətin aktivliyindən və gözləntilərindən yararlanmağa çalışacağıq. Bu bir mənalıdır. Çünki bu siyasi fəlsəfə bunu tələb eləyir. Və bizim gözləntilərimiz uzlaşan fokus qruplarına ya qiyabi, ya birbaşa. Əməkdaşlığımız baş tutur, bunun nəticəsi ya yaxşı olur, ya da olmur. Amma məsələ burasındadır ki, 2008-ci il seçkiləri ilə bağlı bugün cəmiyyətdəki ab-hava ona əsas vermir ki, biz deyək ki, bugün cəmiyyət çox yüksək səviyyədə dəyişiklik gözləyir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bu da nə ilə bağlıdır? Biz ümumiyyətlə 2005-ci ildə seçkiləri udmaq şansımız və 2003-cü ildə müxalifətin seçkiləri udmaq şansında var idi və bunun üçün əlimizdə müəyyən resurslar var idi. Texniki və hüquqi resurslar var idi. Və bu texniki və hüquqi resurslar bugün yoxdur. Hətta biz o zaman, yəni ən sonuncu 2008-ci ildən texniki və hüquqi resursların 80%-ni itirmişik. Komissiyalarda üzvlərimiz yoxdur bizim, sərbəst toplaşmaq azadlığımız yoxdur, hətta bəzi müxalifət partiyalarına qərargahı yoxdur, Müsavat Partiyasının qərargahı şəhərdən tam qıraqdadır, amma hakimiyyət bütün resursları ilə şəhərin mərkəzi də təmərküzləşib. Bizim media azadlığımız yoxdur. Demək olar ki, son il yarımda mən heç bir müxalifət funksionerini televiziyada görməmişəm və əminəm ki, siz də görməmişsiniz. Çox nadir hallarda radio efirləri var. Qərb təsirində olan elektron informasiya vasitələrindən başqa bizim kütləvi yayılmaq imkanlarımız yoxdur. Qəzetlərin tirajları azdır. Ona görə də bu resurslarla 2008-ci ilin seçkilərinə bağlı fikirlər o qədər də optimist deyil. Bizim o fokus qruplarla ki, maraqlarımız uyğunlaşacaq. Onlarla bizim belə deyək də bir qarşılıqlı əməkdaşlığımız baş tutacaq. Biz onlara vəd eləyəcəyik, onlar bizə kömək eləyəcəklər və bunun nəticəsində yəqin ki, bir məhsul alınacaq.
Biz liderlərlə görüşəndə, Əli Kərimli ilə görüşdə, Əli bəy çox gözəl bir məqamı vurğuladı. Müstəqilliyimizin əldə olunmağı uğrunda hərəkat vaxtında mitinqlərin ki, o gecə ilə meydanda yatırdı cəmaat. Şaxtalı bir gecə idi və cəmaat yavaş-yavaş dağılışırdı hələ bir bəhanə adı altında. Gedirdi, şaxtaya dözmürdü. Və bir qrup gənc, hansı ki, büyünləri bizi idarə edən, yəni ki, fəxr etdiyimiz liderlər, o dövrün gəncləri belə idi. Üst geyimlərini soyundular kəmərə qədər.
Biz ölərik meydanı tərk etməliyik.
Biz
özellik meydanı tərk etmək. Bu şair altında cemaati qalmağa səslədilər və ruh yüksəkliyi yaratdılar. Və biz istəyirik həmin o fədakarlığı ortaya qoyaq. Həmin o illərə qayıdaq.
Gənclər biraz xoşumuza gəldi desəm, geopolitikadan, beynəlxalq siyasətdən, Azərbaycanın kuluarlarında gedən siyasi vəziyyətdən danışmağa. Bizim o vaxt da gələcək Seymur bəy inşallah. O onsa bütün gün ondan danışırıq. Gəlin biraz pafoslu, yaşımıza uyğun, biraz belə deyək, yəni onsuz da sizin elədiyiniz çıxışı Seymbar əlbəy eləyir. Yəni bugün cəmiyyətdə gənclərə əsasən mən düşünürəm ki, mənim sənin Nurəddinin fikri maraqlıdır və biz bu məsələlərə öz aspektimizdən yanaşmalıyıq. Bir nüansı qeyd edeyim. Yəni bugün birləşmək deyəndə ki, biz oradan hansısa xeyir güdmürük öz namimizə təbii ki. Yəni biz bunu cəmiyyət üçün edirik və cəmiyyət üçün bir mesaj olsun istəyirik və fəaliyyətimizi də o istiqamətdə aparacağıq və inanıram ki, uğurlu da xeyri də olacaq və çox geopolitikadan biraz kənarlaşsaq daha yaxşı olar.
Bir şey maraqlıydı ki, məsələn Seymur bəy siz deyirsiniz ki, onsuz da siz bir-birinizi dəstəkləyirsiniz. Yəni koalisiya yaranmasa da dəstəkləyirsiniz. Bir problem olanda fəaliyyət göstərirsiniz bir yerdə. Bax indi bunlar piket keçirməyə hazırlaşırlar, aksiya eləməyə hazırlaşırlar. Qoşulacaqsınızmı?
Əlbəttə qoşulacağam. Bu şeylər biraz başqa 14 yaşımdan bu proseslərin içindəyəm. Yəni Xəqani 33 Azadlıq qəzetinin keçmiş il aksiyasında. Mən orada böyümüşəm. Demək olar ki, mən özümü kənarda heç təsəvvür eləmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu məhrumiyyətləri və o təcrübəni yaşamış adam kimi deyirəm ki, mən meydanda kiməsə məsəl üçün də tək qoyub evdə otura bilmərəm. Mən bunu təsəvvür eləmirəm. Şəxsən aspirantura imtahan verirdim. Miting var idi. İmtahanı yarımçıq qoyub getdim, mən mitingdə iştirak elədim. Yəni bu biraz mənəvi məsələdir. Aynı bunun siyasi ideologiya falana bir dəxli yoxdur. Bu elə bir prosesdir və mən sizə deyərdim ki, hətta indi siyasi mübarizədən çox mənəvi ideoloji mübarizədir. Ona görə də bu tamamilə başqa kontekstdə mənim tərəfimdən təhlil olunur. Yəni onun ayrı-ayrı platformaya falana heç bir dəxli yoxdur, kimin platforması, nədir, düşüncəsi nədir. Yəni bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm sizə bəylər. Hə, çox sağ olun. Sizinlə həm söhbət olmaq çox maraqlı oldu. Sizə işlərinizdə də uğurlar arzulayıram.
Sağ
olun. Sizinlə də növbəti verilişə də sağollaşıram. Bizi 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Vebdə bizə aramaq istəsəz azadlıqradiosu.az saytına baş çəkin. Telefonla aramaq istəsəz isə 406 77 40 400